Dobrý večer všem. Pokračujeme v probírání epištoly Pavla Římanům a to téma, které máme dneska probírat, tak je nadepsáno Boží moc a hněv. Oblíbeným knihám mého mládí tak patřily staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Mezi ty bájné hrdiny, jako Herkules, Prometeus, Argonauti a další, tak patřili i antičtí bohové, kteří sídlili na Olympu. A tím hlavním bohem byl hromovládný Zeus a on i všichni, kteří ho obklopovali, měli spoustu kladných i záporných lidských vlastností. Ovládali je stejné radosti a starosti, milovali a nenáviděli, pletichařili a intrikovali stejně jako lidé. O Vánocích, během těch vánočních svátků, tak hlavními body televizního programu byly pohádky. A v nich se také objevuje mnoho karikatur Pána Boha a nebe, Satana a pekla. A odpovídají spíše těm antickým představám a nemají nic společného se skutečností. A chtěl bych společně s vámi si otevřít písmo a skrze Boží řeč, ne skrze představy lidí, z bázní, alespoň z části poznávat, jaký Pán Bůh je. Takže přečtěme si těch 10 veršů z 9. kapitoly Římanům určených k dnešnímu uvažování. Epištola Pavla Římanům, 9. kapitola od 19. do 29. verše. Řekneš mi tedy, proč si ještě stěžuje? Vždyť kdo odolal jeho vůli? Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě? Což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv a uvést ve známost svou moc, a proto s velikou trpělivostí snášel nádoby hněvu připravené k záhubě? A také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které předem připravil k slávě, totiž na nás, které také povolal nejen ze Židů, ale i z pohanů. Jak praví u Ozeáše, lid, který není můj, nazvu svým lidem a tu, která nebyla milovaná, nazvu milovanou. A stane se, že na místě, kde jim bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého. Izajáš však volá nad Izraelem, kdyby bylo synu Izraele jako písku v moři, jen ostatek bude zachráněn, neboť úplně a rychle vykoná Pán své slovo na zemi. Jak to Izajáš předpověděl, kdyby Pán Sabaot nezanechal símě, byli bychom jako Sodoma, Gomoře bychom byli podobni. Celý ten úsek začíná řečnickou otázkou. Řekneš mi tedy, proč si ještě stěžuje, tedy Pán Bůh, vždyť kdo odolal jeho vůli? A tedy ta otázka navazuje na předchozí verše, které byly tématem minulou středu. A Pavel v nich kromě jiného připomíná dvě situace a já pro souvislost je velice krátce připomenu také. Ta první se týkala národa izraelského na poušti. Mojžíš je na hoře Sinaj a Hospodin mu svěřuje zákon. Izraelité si mezi tím udělají slitinu telete. A říkají, toto jsou bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. Zřešili, všichni si zasloužili smrt. Po Mojžíšově sestoupení z hory a usmrcení odpadlíků, tak s nimi již Hospodin nechtěl jít do zaslíbené země s tím, že s nimi pošle anděla. Když lid uslyšel tady to špatnou zprávu, tak truchlili, nebrali na sebe ozdoby. Mojžíš postavil za táborem stan, ve kterém se setkával s Bohem a prosil o milost. A všechen lid, když viděl oblakový sloup stojící u vchodu stanu, povstal a klanil se každý u vchodu do svého stanu. A Pán Bůh se nad těmi, kteří propadli smrti, smiloval. Rozhodl se tak. A v této situaci zaznívají slova, která zmiňuje Pavel v té 9. kapitole Římanům. Smilují se nad kým se smilují a slitují se nad kým se slitují. Pán Bůh měl moc a právo vykonat soud nad izraelským národem a ten si zasloužil smrt. Pán Bůh je mohl opustit a místo toho se nad pokání činícím lidem smilitoval. Ta druhá situace, na kterou navazuje ta řečnická otázka Pavlova, tak ta se týkala faraona. Četli jsme si minulou středu písmo, praví faraonovi, právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. A tak se slitovává nad kým chce a koho chce, toho zatvrzuje. Petr tu minulou středu připomínal, že Pán Bůh neuvedl faraona do stavu zatvrzelosti. Faraon byl zatvrzelý sám od sebe. A Pán Bůh jej pouze v určitém okamžiku v jeho zatvrzelosti utvrdil. Oživme si, jak šly ty jednotlivé události za sebou. Pán Bůh vysílá Mojžíše do Egypta a hovoří o tom průběhu, těch budoucích věcech, které jsou před ním a kromě jiného tam zmiňuje, že zatvrdí srdce faraona. Hospodin řekl ještě Mojžíšovi, až se vrátíš do Egypta, hleď si všech divů, které jsem vložil do tvé ruky a učině před faraonem. Já však posilním jeho srdce, takže lid nepropustí. Pán Bůh hovoří o tom, co se stane, ne o tom, že v tuhle chvíli zatvrdil faraonovo srdce. Mojžíš s Aaronem přicházejí k faraonovi a předkládají mu tu žádost, aby propustil izraelský lid. Ta reakce je jednoznačná, nemají co dělat, zvýšíme nebo zhoršíme jim podmínky pro jejich práci, takže museli si slámu do cihel sbírat sami. Potom následovalo první znamení, kdy Mojžíš před faraonem proměnil hůl v hada. A čteme si, faraonovo srdce se však posilnilo a neuposlechli je, tak jak pověděl Hospodin. A potom následovaly jednotlivé rány. První rána, kdy se voda proměnila v krev, i egyptští kouzelníci učinili tak svým tajným uměním. Faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechli je, tak jak pověděl Hospodin. Druhá rána, zem zamořená žábami. Když farao viděl, že nastala úleva, zatvrdil své srdce a neuposlechli je. Třetí rána, zem zamořená komáry. Kouzelníci faraonovi řekli, to je prst boží, ale faraonovo srdce se posílnilo a neuposlechli je. Čtvrtá rána, zem zamořená mouchami, ale farao i tentokrát zatvrdil své srdce a nepropustil lid. Pátá rána, dobyčí mor. Faraon to dal zjistit a hle, z izraelského dobytka neuhynul ani jeden kus. Faraonovo srdce však zůstalo zatvrzelé a lid nepropustil. Přichází šestá rána v řady hnisavých neštovic. Ale Hospodin posilnil faraonovo srdce, takže je neuposlechl, tak, jak Hospodin Mojžíšovi pověděl. nebyl to Pán Bůh, kdo nastavil faraonovo srdce do stavu odmítání a odporu. Naopak hovořil k faraonovi skrze Mojžíše a Aarona, ukázal mu znamení a proběhlo 5 ran. A výsledek byl vždy stejný. Faraon zatvrdil své srdce. A teprve od 6. rány upevňuje faraonův postoj a jeho zatvrzelé srdce. Faraon ty šance, které mu Pán Bůh dal, které dostal, také nevyužil. A v tomto kontextu zaznívá Pavlovo slovo a tak se slitovává nad kým chce. Slitoval se nad izraelským národem, který měl propadnout smrti a soudu. A koho chce, toho zatvrzuje. Pán Bůh posílil ten postoj faraonova srdce, takže už pro něho nebylo cesty zpátky. Z lidského pohledu, pokud bychom neznali tyto souvislosti, tak bychom si mohli říct, že za všechno je zodpovědný Pán Bůh. Pán Bůh se slitovává, Pán Bůh zatvrzuje a ubohý člověk v uvozovkách je pouze loutkou v jeho rukou. A proto právě Pavel pokládá tu řečnickou otázku. Proč si ještě stěžuješ, stěžuje tedy Pán Bůh, vždyť kdo odolal jeho vůli? A je to spíše taková lidská spekulativní otázka, která má za cíl zbavit se zodpovědnosti. Pán Bůh mne takto stvořil, může se nade mnou smilovat, může mne zatvrdit a já si nic nenadělám. A Pavel ví, že ve středu zájmu není a nemá být člověk ani jeho názory a dohady o Bohu, ale právě živý Bůh. Už jsme zde slyšeli příběh Wilhelma Busche z knižky Život bez všedních dnů a já si jej dovolím znovu připomenout. Je to situace, kdy se Wilhelm Busch setkal na ulici se skupinou dělníků a jeden z nich řečnil proti sociální nespravedlnosti. A když si všiml Wilhelma Busche, vyzval jej, aby přišel mezi ně a přestal mluvit o politice a začal hovořit o Bohu. Tedy se s ním setkám? Dobře, už se na to těším. Přistoupím k tomu Bohu a řeknu mu, ty jsi věděl, že děti mají hlad, zatímco druzí mají všeho dostatek, ale nic si neudělal. Dopustil si války, v nichž museli trpět nevinní, zatímco provinilci byli skryti v bezpečí. Mlčel si ke všemu nářku a bezpráví, útisku a vykořisťování. Ano, to všechno strčím jednou vašemu Bohu pod nos. A víte, co mu potom povím? Pak mu řeknu, ty Bože, pryč, dolů ze svého trůnu, odpryskni. Řečník dosáhl toho, že jsem se i já rozhněval, vpadl jsem mu do řeči. Dobře tak, také já budu volat na toho Boha dolů ze svého trůnu, odpryskni. Najednou bylo naprosté ticho. Řečník se na mě udiveně koukal. Měl asi trapný pocit, že se nějak zmýlil a že vůbec nejsem farář. Bylo to skoro k smíchu, jak zklamaně se všichni dívali. Tím se atmosféra změnila natolik, že jsme spolu mohli rozumně promluvit. Takové příležitosti jsem musel využít. Podívejte se, Bůh, který by se vámi nechal tak vypískat, by byl doopravdy směšný Bůh. Ne, takový skutečně není. Ten existuje jenom ve vaší hlavě. Bůh, který by se vámi nechal pohnat k odpovědnosti, Bůh, před nímž byste vy stáli jako soudce a on před vámi jako obžalovaný. Tak to rozhodně ne. Takový Bůh je v dokonale zmatených hlavách a k tomu mohu jenom říct, přijď pryč s tímto Bohem. S takovým Bohem se musí jednou zúčtovat. Ale jste přece farář, zakuktal řečník. To jsem, Ale proto vám chci povědět, pozvedl jsem hlas, aby mohli všichni dobře slyšet. Proto vám chci dosvědčit, je jiný, skutečný Bůh. Toho si k odpovědnosti nepovoláte. Ten postaví před svůj soud vás a pak vám slovo uvízne v hrdle. Není Boha, ke kterému byste mohli povědět, pryč s tebou. On je svatý, živý, opravdový Bůh. A ten může vám jednou povědět, pryč s tebou. Apoštol Pavel, aby ukázal čtenářům epištoly, v jakém postavení je člověk vůči Pánu Bohu, tak používá příklad hlíny a hrnčíře. Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě? Jsme dostali před časem poukaz na degustační menu ve vyhlášené restauraci. Obsluha, když nosila ty jednotlivé chody, tak ke každému nám dala krátký výklad, jaké jsou použité suroviny, jaký byl postup přípravy. A používala odborné výrazy a já jsem ji nerozuměl. Ale to jídlo bylo dobré. Když jdu k lékaři a odnáším si lékařskou zprávu a když si ji čtu opakovaně, tak tam rozumím možná slovesům. Když se baví kolegové v počítačové řeči, tak pro mě je to jako kdyby přešli do maďarštiny. Je mnoho oborů, kterým vůbec nerozumím. Ale Pán Bůh zná všechno. Někdy se mi zdá, že můj pohled na danou situaci nebo na člověka je neotřesitelný, že to mám vyfutrované, že je to správné, že je to všechno v pořádku. A potom přijde informace, u které jsem neměl ponětí a celá ta situace, všechno je najednou v úplně jiném světle a všechno to vypadá jinak. Pán Bůh ten zná všechno, Pán Bůh zná všechny souvislosti, jak spolu věci souvisí, co bylo na počátku, co následuje, co je příčina, co důsledek. Jsou okolnosti, které nezvládám. Buď nemám kapacitu, nebo schopnosti, nebo sílu, nebo znalosti, nebo trpělivost, nebo lásku, nebo nevím. A Pán Bůh drží vesmír a každého z nás ve svých milostivých rukou. Tak, jak připomínala Jirča, každého z nás minimálně jednou za den pohladí, projeví nám lásku a nedělá žádné chyby. Takže nevím, jak ve vašem případě, ale v mém to srovnání hlíny a hrnčíře bez pochyby platí. Já nerozumím tomu, proč Pán Bůh ten dokonalý hrnčíř mnou, hlínou, od které se pouze zašpiní, proč se mnou zabývá. Já tomu nerozumím, ale jsem mu za to vděčný. Výtvor se nemůže zeptat svého tvůrce, proč si mě udělal takto. Nevím, jestli to víte, nebo si to uvědomujeme, ale ten výtvor může ovlivnit svou výslednou podobu. Prorok Jeremiáš prožil to setkání hlíny s hrnčířem na vlastní oči. V 18. kapitole proroka Jeremiáše si čteme. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti oznámím svá slova. Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě zhotovoval výrobek na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny dělal, se v hrnčířově ruce pokazila. Předělal ji v jinou nádobu, tak jak to hrnčířovi připadalo správné. Stalo se ke mně hospodinovo slovo. Což pak s vámi nemohu učinit to, co učinil tento hrnčíř, dome izraelský, je hospodinův výrok. Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský. A tím to nekončí. To boží slovo, ta boží řeč k Jeremiášovi pokračuje. Jednou promluvím o národu a o království, že je vyvrátím, zničím a vyhubím. Ale když se ten národ, o kterém jsem promluvil, od svého zla odvrátí, budu litovat toho zla, které jsem zamýšlel mu učinit. Jindy promluvím o národu a o království, že je zbudují a zasadím. Ale když bude páchat to, co je zlé v mých očích a nebude mě poslouchat, budu litovat dobra, které jsem řekl, že mu prokážu. Pokud slyším boží řeč k sobě, pokud ji přijmu a žiji podle ní, tak vznikne zcela jiná nádoba, než když zatvrdím své srdce podobně jako faraon. A Pán Bůh hovoří k národům i k jednotlivým lidem. A záleží na mně, jak se k jeho řeči postavím. Podobný příklad máme i v Novém zákoně a souvisí to i s nádobami k hanbě, o kterých jsme si četli. V listu Timoteovi ve druhé kapitole od 19. verše si čteme. Avšak pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nejbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. Co určuje, jestli ta nádoba Božím domě je ke cti anebo k méně čestným účelům. A apoštol Pavel hnedka v následujícím verši to vysvětluje. Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. To zda budeme nádobou ke cti, anebo nádobou k méně čestným účelům, tak záleží na nás. Záleží na našem životě, záleží na tom, jak se projevuje v našich životech poslušnost vůči Pánu Bohu. V tom probíraném úseku s epištoly Římanům, který jsme si četli, tak tam se, když zůstaneme ještě u těch nádob, tak se tam objevily ještě dva pojmy. Nádoby k hněvu, nádoby hněvu a nádoby milosrdenství. Je to v tom 22. verši, což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv a uvést ve známoc svou moc a proto s velikou trpělivostí snášel nádoby hněvu připravené k záhubě, a také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil předem ke slávě. Totiž na nás, které také povolal nejen ze Židů, ale i z pohanů. Jsme si ukázali, že Pán Bůh nádoby hněvu nevytvořil. Ani nepřipravil k záhubě. Nádoby hněvu jsou výsledkem lidské neposlušnosti a hříchu. A naopak nádoby milosrdenství jsou výsledkem Božího díla záchrany v Pánu Ježíši Kristu. Některé nádoby hněvu připravené k záhubě mohli z Boží milosti činit pokání a uvěřit evangeliu. A stali se z nich nádoby milosrdenství. Několik obecných poznámek k nádobám. Nádoby a obzvláště ty hliněné, tak jsou křehké. Spadnou na podlahu a rozbijí se. Někdo do nich udeří tvrdým předmětem a rozbijí se. Také lidské tělo je křehké a stačí málo k jeho zničení. A o to víc vyniká neustálá ochrana a péče o člověka z Boží strany. Pan Ježíš v Matoušově evangeliu říká, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Ani zdaleka netušíme, čemu všemu staví Hospodin hráz ve světě, v našich životech, proto, aby nás ochránil. Aby ochránil nás, křehké nádoby. Dotaz? Když se křehká nádoba rozbije, je to dobře nebo špatně? Chlapec hledající kozu, ztracenou na skaliscích mrtvého moře, tak hodil kámen do jedné z tamních jeskyní a zaslechl zvuk tříštící se hliněné nádoby. To zaujalo, takže tam přivedl svého mladšího bratra, který se vtěsnal do otvoru v jeskyni. A díky rozbité hliněné nádobě objevili svitky od mrtvého moře. U Marka ve 14. kapitole si čteme, když byl pán Ježíš v Betánii, v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje. Rozbila tu nádobu. A olej vylila na jeho hlavu. A pán Ježíš potom říká, že kdykoliv bude hlásáno evangelium, tak i tato událost, tento skutek té ženy bude připomínán. Protože ona ho pomazala potom k jeho pohřbu. Když se chystal Gedeon se svými bojovníky k vojenskému útoku, tak tam poměrně významnou roli hrály opět nádoby. Soudcům 7. kapitola rozdělil 300 mužů do 3 oddílů, dal jim všem do ruky beraní rohy, prázdné džbány a uvnitř těch džbánů byly pochodně. Pokračuje, Gedeon přišel se 100 mužů, kteří byli s ním na kraji tábora, na počátku prostřední noční hlídky, jakmile zcela postavili stráže. Zatroubili na beraní rohy a rozbili džbány, které měli v rukou. I 3 oddíly zatroubili na beraní rohy, rozbili džbány a uchopili do levé ruky pochodně a do pravé ruky beraní rohy, aby troubili a volali meč za Hospodina a za Gedeona. Nádoby splnili svůj účel, zakrývali pochodně a příhodném okamžiku byly rozbity, aby se ukázala světla. Bratr Mirek Osouch vymyslel speciální směs na žároměrky. Ty sloužily k měření extrémně vysokých teplot v peci, protože vhodné teploměry neexistovaly. Ty žároměrky měly tvar jehlanu, úzký, vysoký jehlan. A směs na výrobu žároměrek byla namíchána tak, že při určité teplotě začala povolovat a špička toho jehlanu se ohnula. pro každou teplotu byla jiná směs. Takže do pece se postavilo vedle sebe několik žároměrek a podle každá pro jinou teplotu a podle toho, jak se která ohýbala, tak ten hrnčíř nebo ten, kdo obsluhoval pec, tak přesně věděl, jaká teplota v peci právě je a jakou má udržovat. Když se křehká nádoba rozbije nebo poškodí, je to dobře anebo špatně. Na jedné straně Pán Bůh nás chrání a ochraňuje křehké nádoby a na straně druhé je zde obrovský prostor pro naši důvěru vůči Pánu Bohu. On je za všech okolností dobrý a ty, kteří mu patří, nikdy neopustí. Ať již jako křehké nádoby slouží, anebo jsou poškozeny, nebo se rozbíjí. Pán Bůh dává smysl jejich životu nebo jejich existenci. To poslední, čeho bych se chtěl dotknout, tak je Boží hněv. V tom 22. verši jsme si četli, což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv. Pán Bůh chtěl ukázat svůj hněv. Hněv v podání člověka je často spojený se vztekem. Říkáme, že bouchlí saze. Tak. To vnitřní napětí, které se dlouho hromadilo, najednou musí ven. A člověk má rudo před očima, nevidí, neslyší a v hlavě mu rezonuje pouze nespravedlnost, křivda, hloupost, nepřátelství nebo cokoliv jiného, co se jej osobně dotýká. A ven tryskají zlé myšlenky, zlé postoje. Ztrácí nad sebou kontrolu a často říká slova, která mají za cíl toho druhého zranit, ublížit mu, ponížit ho. A často přerůstají slova ve fyzický útok a rozdává rány hlava, nehlava. A odnášejí to děti, partneři, blízcí, anebo zcela cizí lidé. Jeden bratr vyjádřil myšlenku, že si myslí, že člověk není schopen naplnit Pavlova slova z epištoly Efeským: hněvejte se a nehřešte. Pán Bůh to umí. Pán Bůh se umí hněvat a nehřešit, ale s člověkem to asi moc nejde. A k lidskému hněvu se vyjadřuje i Jakub ve své epištole. Víte to, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Jakub 1, 19 a 20. Když se vrátím na začátek letošního roku, tak Marek na novoročním shromáždění hovořil o rozdílu mezi trestem a výchovou, kromě jiného. Trest reaguje na to, že člověk něco udělal, je to jednorázová záležitost. A výchova člověka směřuje, vede ho k nějakému jednání v budoucnosti, nějakým způsobem ho nastavuje. V hněvu, v tom lidském hněvu, tak nemáme a ani nejsme schopni trestat a o výchově už nemůže být vůbec řeč. Hněv umocňuje naše reakce, takže místo přiměřeného chování si pouze vybíjíme vztek slovy, rukama, nohama. A Boží hněv je jiný. Čteme si dokonce, že Pán Bůh chce ukázat svůj hněv. Boží hněv je úzce spojený s hříchem. Pán Bůh nenávidí hřích. A Boží hněv vyjadřuje Boží postoj k hříchu. Boží hněv má ukázat na zvrácenost hříchu, na to, že ničí vše dobré, že působí bolest a že vede do smrti, ukazuje na všechnu hrůzu, která je s ním spojena. Ani zdaleka neznáme a neuvědomujeme si rozsah a důsledky našich hříchů. My víme, že Pán Bůh udělal vše pro záchranu člověka. Četli jsme si to i v epištole Římanům. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Zároveň víme, že Hospodin je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení. Jistě však nenechá viníka bez trestu, 4. Mojžíšova 14.18. A zároveň platí z Žalmu 11.5. Hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí. Na ničemi seše řezavé uhlí a síru, žhoucí vichr bude jejich údělem. Neboť Hospodin je spravedlivý, miluje spravedlivé činy a upřímný spatří jeho tvář. A ještě jednou se epištoly Římanům 1.18. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Pán Bůh je spravedlivý a jeho postoj k hříchu se nemění. Když se Pán Bůh hněvá, tak nestrácí nad sebou kontrolu. Nejedná ani vrtošivě, ani podle nálady. A jeho hněv vychovává a vede lidi i národy k tomu, aby opustili hřích. Všechno to, co jsme dneska si četli a o čem jsme uvažovali, tak směřuje k jedinému. Co pro mě osobně znamená naprostá boží svrchovanost. To, že je Hospodin vševědoucí, všemohoucí, všude přítomný, dokonale spravedlivý a zároveň milující, že je mým pánem. A jaký dopad má na můj život boží hněv, boží nekompromisní postoj k hříchu. Já přeji sobě i vám, abychom odpovědi na tyto otázky žili každodenně k boží slávě. Amen. Amen.